Velkommen til 4. podcastet forelæsning i ledelse af innovationsprojekter. Det er i dag den 29. marts 2018. Dagens emne er ledelse af innovationsprocesser. Vi skal snakke om processtyring og økonomistyring, og så skal vi snakke om hemmeligholdelse. Og vi skal prøve at forholde os til, hvad de hver især spiller for en rolle i innovationsprocesser i organisationer. Hvor vi i sidste lektion forholdt os meget overordnet til, hvordan innovation foregår og kan foregå, og hvordan man kan organisere, for at det kan foregå mere eller mindre, skal vi denne gang dykke lidt mere ned i nogle mikrobetragtninger omkring det. Sidste gang talte vi meget om organisatorisk læring og absorptive capacity, nogle af de sådan store forhold, der former på organisationsniveau, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre. Og så snakkede vi allermest om ambidexterity og forskellige måder, man ligesom kan tænke om organisationens design, i forhold til at skabe muligheder for, at man både kan innovere og være effektiv. Denne gang skal vi snakke lidt mere om, hvordan man kan styre, i citationstegn, på innovationsprocesser, ikke gennem organisatorisk design, men gennem de styringsmekanismer, som man anvender. I har læst 4 tekster. Coopers artikel om stage-gate-systemer. Så har jeg læst artiklen fra Jan Morrison og hans kollegaer om korte og lange oversættelser. Så har I læst Augstorfers artikel om bootlegging, og så har I læst den artikel, som jeg har skrevet sammen med Mia Hartmann, om innovation i militære og politiorganisationer, og hvad det betyder for, hvordan vi forstår byråkrati. Inden vi går i gang med det, så skal jeg sige, at selvom vi nærmer os det organisatoriske mikroniveau, stadig rimelig meget tager kreativitet for givet, kreativitet forstået som værende sådan et vigtigt input til innovationsprocesser, men altså ikke noget, som vi kommer ind på i det her kursus. Det vil være rigtig nærliggende at gøre, når vi snakker om, hvordan man leder innovation, og så tale om, hvordan man kan lede mere kreative processer, hvor man får folk til at få bedre eller flere idéer. Men det styrer vi altså stadigvæk lidt udenom, og det gør vi af flere grunde. For det første kan man med sådan rimeligt belæg i de tekster, vi har arbejdet med, indtil videre at sige, enten at gode idéer er meget svære at lede på. Shane vil nok sige, at gode idéer i høj grad er resultater af noget, man ved i forvejen. Så måden at lede det på er i virkeligheden sådan lidt i forlængelse af Cohen og Leventhal, at prøve at sørge for, at de mennesker, der skal arbejde kreativt, har sådan tilpas bredde til at få gode muligheder for at få idéer, og så prøve at sikre sig, at den bredde balanceres op imod, at enten de eller deres kollegaer samtidig har sådan den disciplinære faglige dybde til at omsætte de idéer til noget konkret. Det er det her, som Cohen og Leventhal taler om, som sådan den forestiller om, at der er sådan en eller anden optimal diversitetsniveau, og det kan man på en eller anden måde sådan prøve at styre hen imod. Og det har jo i sig selv ikke så meget med kreativitet at gøre. Det andet argument, man sådan rimeligt kunne fremføre, vil være, især med afsæt i Brown og Duguid, at det tit ikke er idéer, heller ikke gode idéer for den sags skyld, der mangler, fordi idéer sådan unægteligt hele tiden opstår i praksisfællesskaber. Så hvis man har praksisfællesskaber, så i takt med, at folk arbejder med et sæt af opgaver, vil der hele tiden opstå nye idéer. March vil nok sige noget i retning af, at hvis man løbende får nye medarbejdere ind i sin organisation, og ikke alt for hurtigt maser dem igennem en alt for kraftig socialisering ind i organisationens vante tankemåde, så vil det, han kalder slow learners, det er noget, som vi ikke har snakket så meget, men som han kommer lidt ind på i hans afsluttende diskussion, så vil det her med slow learners gøre, at man løbende vil få nye idéer til, hvordan man arbejder. For både Brown og Duguid og March vil det handle om at finde måske gode måder at skalere de mest værdifulde idéer op på, og finde en måde måske snarere ikke at slå ihjel alle de gode idéer, der er. Det med andre ord er ikke gode idéer, der mangler, fordi idéer opstår. Og hvis der er tilpas mange idéer, så vil nogle af dem, ud fra bare sådan en statistisk betragtning, måske også være gode. Det tredje argument, som vi kan fremføre på basis af det, vi har læst sammen, vil være, at kreativitet måske i høj grad også er en funktion af struktur, og ikke så meget specifikke ledelsesprocesser. Hvis vi ser på Abernathys flydende organisering, så er det en måde at organisere på, der lige præcis gør det nemt at være kreativ, mens den specifikke struktur gør det svært. Uafhængigt af, hvordan man udøver ledelse på de mere operative niveauer i det. igen er vi ude i en forestilling om, at sådan de gode idéer pipler frem, lidt ligesom vi ser det hos Brown og Dewitt og March, men at organisationens design og ikke sådan den konkrete ledelsesintervention kan gøre det nemmere for de her spirende idéer at vokse, eller gøre det nemmere for organisationen at slå dem ihjel. De store rammer kan så at sige være det, der slår kreativiteten ihjel, men det er ikke så meget dem, der skaber den. Kreativiteten er der, men man kan så at sige drive den ud af folk eller ud af organisationen gennem den måde, man organiserer på. Når det er sagt, så er der en ret betydelig, især psykologisk forskningslitteratur omkring kreativitet, som argumenterer for, at kreativitet ikke kan tages for givet, og at der er sådan en systematik i, hvem der er mest kreativ, og at der er metoder, man kan anvende for at skubbe folk til at være mere kreative. Men det er altså ikke det, vi lige kigger ind i det her fag. Der findes en rigtig god grundbog, som man kan læse. Keith Sawyer har skrevet den bog, der hedder Explaining Creativity, the Science of Human Innovation, som jeg synes er sådan en rigtig udmærket indføring, hvis man sådan vil kigge ind i sådan det store snit, og jeg har tidligere i de podcastede forelæsninger, der er gået forud, nævnt nogle mere specifikke enkeltartikler, som man kan kigge ind i. Når det er sagt, så skal det også siges, at vi kommer til at diskutere noget af det her med Karen Ingerslev. Karen Ingerslev er gæsteforelæser efter den her lektion, og er psykolog af baggrund og har sådan og har en del erfaring med lige præcis, hvordan man sådan på mikroniveau kan prøve at lede kreative processer, og hvad det er, der sker i dem. Så det kommer vi også til at snakke lidt med hende om. Men det her var bare for at sige, sådan, at der er en måde, vi med afsæt i det, vi allerede har læst, kan tænke om og kan positionere kreativitet som noget, vi skal forholde os til. Okay. Inden vi går i gang, er der sådan en anden disclaimer, som jeg gerne vil komme ind på, og det er, at det, I får i den her forelæsning, den her undervisningsgang, i sådan ret høj grad er en negativ eller en kritisk fortælling om mulighederne for at lede innovation. Coopers fortælling om at lede innovation er vældig positiv. Den er meget optimistisk på vegne af management og mulighederne for, at management kan lede. I den forstand, at han mener, at man meget meningsfuldt kan tale om, at man leder innovationsprocesser, man styrer dem ved hjælp af nogle værktøjer, og værktøjerne vil have en eller anden mere eller mindre ønskelig effekt, men dog en relativ forudsigelig effekt. Min læsning af ham er sådan relativt kritisk, forstået på den måde, at jeg ikke kan lade være med at se efter de uønskede og uintenderede sideeffekter, som et styringsværktøj kan give anledning til. I min forståelse, som jeg har udtrykt det nogle gange, er ledelse af innovation sådan en vældig kompleks affære, om, synes jeg, noget mere kompleks, end Cooper giver den kredit for. I de øvrige tekster, som jeg læser, har jeg valgt at prøve at illustrere noget af den kompleksitet, eksempelvis rundt omkring økonomistyring i innovationsprocesser, fordi for Cooper, sådan som jeg læser ham, så er økonomistyringen igennem en udviklingsproces sådan relativt uproblematisk. Hvorimod, hvis man læser det, som vi har læst af Moritz og hans kollegaer, så er økonomistyringen ligesom en alt andet end triviel proces i innovationsprocesser. For Cooper er sådan i hvert fald sådan i den meget meget strikse læsning af, hvad han siger, og ikke nødvendigvis, hvad han tænker, men hvis vi tager, hvad han siger, så fremstår organisationen også som sådan en lidt passiv modtager af styring. Hvorimod, hvis man ser på det, som Augstorfer argumenterer for, så min læsning er det, han siger, at organisationen er udbredt reaktiv, forstået på den måde, at udviklingsmedarbejdere, parentes, selvfølgelig, men at udviklingsmedarbejdere adapterer til den måde, deres organisation styrer dem på og bliver ved med at have en masse dagsordner og interesser, som de forfølger, uafhængigt af, hvad ledelsen mener, at de skal lave, og så bliver det så interessant og komplekst at se, hvordan tingene så helt konkret udspiller sig. For Cooper er det også relativt uproblematisk at overføre viden om værdien af innovationer. For Mia og jeg i den sidste artikel, jeg har læst, der er det faktisk vældig komplekst, og det er dybt forbundet med forskellige viden og indvævet i sådan en relativt dyb sociologisk, psykologisk indvævethed. Så det vi gør her, det er, at vi eksponerer en hel masse kompleksitet, som i en eller anden grad underminerer Coopers argument. Og spørgsmålet er så, at det er jo sådan lidt op til jer at danne en holdning til, hvor meget det underminerer Coopers argument. Er der tale om, at vi sådan forsigtigt udfordrer hans forestillinger, problematiserer hans idéers anvendelighed i en eller anden grad, og måske lige er lidt mere forsigtige, når vi ruller stage-gate-systemer ud, eller er der tale om, at vi sådan bare totalt destruerer hans forestilling, uden at vide, hvad der nødvendigvis skal sættes i stedet for. Min opfordring til jer er, at I hører forelæsningen sådan med det spørgsmål in mente, og måske lader det danne grundlag for, at I skal skrive en eller anden key sentence og et understøttende proseafsnit, når I forbereder jer skriftligt til vores time. Nå. Men vi har snakket nok sådan, så har vi prefacet tingene tilstrækkeligt. Vi skal kigge lidt ind i, hvad Cooper egentlig siger, og hvordan han siger det. Og jeg går ud fra, at I har mødt ham før, det tror jeg, det håber jeg er sådan en rimelig fair antagelse på et projektledelsesorienteret studie. Så jeg taler primært om hans forestilling om innovation, og hvad hans forestilling betyder i forhold til innovation, og ikke så meget om mekanikken i stage-gate-systemer. Det håber jeg rimelig nok. Så det vi læser ham lidt i det lys. Det problem, som Cooper prøver at løse, og det er, sådan et udpræget praktisk problem i min forståelse, det er ikke sådan et dybt teoretisk problem, det er sådan grundlæggende schumpeteriansk. Han siger, følgende, og jeg citerer, America is in a product war, and the management of innovation is a strategic weapon. The battles take place on many fields, from electronic chips to tractors, cameras to machine tools, and scientific instruments. Og det skal selvfølgelig læses med sådan lidt dramatisk patos. Han skriver på et tidspunkt, hvor Japan stadig lurer som sådan en kæmpe trussel mod USA's selvbillede som et industrielt powerhouse. Og det interessante er jo så, kan man sige, hvor Schumpeterians kan svare på, hvordan man forholder sig i den, i den produktkrig er, når han siger, at USA vinder den kamp gennem innovation. Og det kan selvfølgelig være mere og bedre og mere effektiv innovation, der er tale om. Og det er, kan man sige, meget sjovt, fordi det er jo den samme forestilling, vi oftest hører spøge i diskussioner om, hvordan industrialiserede lande som Danmark og resten af Vesteuropa formår at konkurrere med udviklingslande med lavere lønninger og lavere produktionsomkostninger. Det er innovation, der skal til, ikke bare effektivisering af produktionen, eller dybere specialisering eller forøget skala. Det vil vi forbinde, groft sagt, med exploitation. Men exploration for Cooper er sådan det nye sorte. Det er nye idéer, der skal til. The gale of creative destruction skal blæse kraftigere i USA og Vesten end andre steder, for at USA og Vesten kan forblive på toppen. Det er sådan en forestilling, og det er umiddelbart rimeligt nok, hvis vi tager Schumpeters briller på. I parentes bemærket, så kan jeg godt sådan synes, at metaforikken om product wars og strategic battles og weapons og sådan noget, det er en lille smule overdrevet. At militarisere, hvad der foregår i erhvervslivet, sådan, tror jeg måske sådan meget godt for sådan den maskuline selvfølelse på de overvejende mandsdominerede direktionsgange, når nu det, man ofte sælger, er ret ordinært. Så kan man tage metaforerne bogstaveligt for at dramatisere sin egen hverdag, i stedet for bare at tage dem sådan en lille smule alvorligt. Metaforer taget alt for bogstaveligt bliver let en lille smule klodset. Nå, men lad os komme videre og se lidt nærmere på, hvad det er, at Cooper mener med, at management of innovation skal være bedre, for det er nemlig ikke sådan helt trivielt. Det er værd at hæfte sig ved, at han forstår bedre på en ret særlig måde, nemlig som effective product innovation. Effective er, hvad man skal hæfte sig ved, fordi hvad betyder det egentlig? Og han rammesætter det faktisk hvis vi kigger lidt nærmere ind i hans argument, i lidt forskellige retninger. På den ene side handler det om at få handler det om, at for mange nye produkter ikke bliver kommercielle succeser. Der er simpelthen for mange fejlskud iblandt innovationerne, der ikke rammer markedet ordentligt. Det er den ene side, og på den anden side handler det om, at innovationsprocessen skal være mere effektiv. Firmaer skal, og jeg citerer, drive new products to market faster and with fewer mistakes. Citat slut. Og som noget helt tredje er der behov for not just extensions and incremental improvements, but new products that give the firm a sustainable competitive advantage. Så der er mange ting i vejen her. Det handler både om mangel på markedsorientering. Det handler om, at der bliver lavet for mange innovationer, som ikke er gode nok. Det handler om, at selve innovationsprocessen er for langsom og for fejlbehæftet og for dyr. Og så handler det om, at innovationshøjden, så at sige, ikke er høj nok, at det, man laver, er for inkrementelt. Og spørgsmålet er så, om man med den samme løsning kan løse alle problemerne. Eller om man i den løsning, som Cooper præsenterer, måske kommer til at løse et af problemerne mere end de andre. Men inden vi siger det, så kan man sige, vi kan forstå noget af det, som Cooper her er frustreret over, som en frustration over ting, som March egentlig nok vil sige, er sådan et uomgængeligt vilkår ved exploration. Der er rigtig meget usikkerhed, og det er meget nemt at fejle, og det tager tid. Og det er nemt for at undgå de vilkår at forfalde til noget, der er mere eksploitativt. Så man kan sige, det er ikke så forfærdeligt mærkeligt. Men ligesom at der er nogen, der vil sige, at ambidexterity er det vigtige for at komme ud over trade-offet mellem exploration og exploitation, så er en spørgsmål jo også her, er der en måde at optimere det her, den her uomgængelighed? Og Coopers svar, sådan som jeg forstår det, er sådan et ret rungende ja. Og det, som vi selvfølgelig så må spørge om, det er, om han ender med at adressere alle de problemer, som han peger på. Om han løser den her gordiske knude på en god måde, eller om han kommer til at have et lidt mere snævert fokus i det. Cooper starter med en forståelse af, at innovationsprocesser er en slags produktionsprocesser. Altså, at innovationsprocesser er en slags produktion. Og at innovationsprocesser kan ledes som sådan. Det vil sige, det man gør for at få en produktionsproces til at glide bedre, kan man med en eller anden bøjning også bruge til at få innovationsprocesser til at virke bedre. Det kan være sådan en vældig rimelig måde at tænke det på, især i lyset af, at der sådan findes en del sådan mainstream økonomisk forskning i det, man kalder sådan the economics of innovation, hvor man taler om en idea production function, som godt nok i min forståelse er en lille smule syret og baseret på sådan nogle meget aggregerede og noget teoretiske elementer, som det kan være noget vanskeligt at måle, men dybest set så er der en forestilling om, at idéer og innovationer er noget, man kan producere ved at have de rette input, og der er så og noget, som man kan lede på, så spørgsmålet er selvfølgelig lige, hvor i består forskellen mellem sådan reel produktion og reelle idéer. Men selv hvis man ikke går den vej, kan det jo være meningsfuldt nok at sige, at innovation vel ikke er så specielt og eterisk og kunstfærdigt, at det ikke kan udsættes for en eller anden form for systematisk ledelse. Altså man kan jo for eksempel, der er jo en forestilling om musikindustrien, som sådan drevet af, altså som værende lige præcis en industri, ikke? Der er sådan et romantisk billede om en kunstner, der selv skaber sit værk, og så er der en realitet, for eksempel i Sverige, om en nærmest en samlebåndsagtig måde at producere musik på i stor skala. Så det jo kan være vældig meningsfuldt at sige, at det her det er en art produktionsproces. For Cooper betyder den lighed mellem innovationsprocesser og produktionsprocesser, at innovationsprocesser selvfølgelig kan ledes, og kan ledes på en måde, hvor de sådan bliver systematisk bedre. Og der er selvfølgelig noget slør i, hvad det er for noget, det egentlig betyder, det her med bedre. Men måden at gøre det på er ved at se på innovationsprocessen som en række adskilte faser, det er det, I allerede ved, det er det, han kalder stages, der skal behandles som deres egen selvstændige aktivitet, hvor man ikke automatisk avancerer fra den ene til den anden til den tredje, men derimod afslutter hver fase med en eller anden form for test. Der er en slags deliverable, der skal præsteres for, at man kan gå videre til næste fase, for at man kan passere igennem det, der kaldes en gate. Den skal man, der er sådan metaforisk en port fra den ene fase til næste, og den skal man have lov til at gå igennem. Og ved de gates, der sidder nogle gatekeepers, der bestemmer, hvem der må rykke videre. Og at gå videre betyder, at man får flere ressourcer at arbejde med. Og her der er det selvfølgelig meningsfuldt lige at tænke tilbage på March, når han siger, at ressourcer lige præcis er, hvad de forskellige innovationsaktiviteter konkurrerer om. Jeg behøver heller ikke at bruge så meget tid på at sige, at forestillingen om, at man skal arbejde på den her måde, det, der ligger til grund for, at man mange steder arbejder med business cases i små og store projekter og sådan noget, inden at der er nogen, der får nogle udviklingsressourcer. Og det er også det, der ligger til grund for et meget, meget stort antal projektstyringsværktøjer, og det er derfor, jeg tillader mig at gå ud fra, at I har godt styr på det. Men man kan spørge sig selv, hvorfor det her er så vigtigt. Og der kan man sige, der er Coopers udgangspunkt ret væsentligt, ikke? Altså hans empiriske udgangspunkt er, at der er virksomheder, som har ekstremt store udviklingsomkostninger upfront, og som er kendetegnet ved, at hver fase er dramatisk dyrere end den, der kommer efter. Så det er altså rigtig vigtigt i netop de organisationer, at man ikke bare lader et projekt starte op og fortsætte længere, end det absolut behøver at fortsætte, fordi det simpelthen er så kostbart. Så der er virkelig behov for meget March-agtigt at prioritere mellem ressourcerne. Der er kun i sådan en medico-sammenhæng, der er kun så mange nye medicamenter, man kan have i human trials ad gangen. Det andet, som informerer Cooper her, det er, at et innovationsprojekt i høj grad, altså at det succes i høj grad grundlægges, så at sige, i udviklingsforløbets tidlige faser, og at der underinvesteres ret betydeligt i sådan markedsrettede undersøgelser i de tidlige faser. Så derfor kommer man tit til at basere sig for meget på et teknisk input, og for lidt på, hvad markedet egentlig har brug for. Det hænger jo selvfølgelig sammen med, at tingene ikke lykkes til sidst. Og det er selvfølgelig interessant, når man tænker på, at tekniske omkostninger tit er meget større end markedsanalyser. Så kan det virke mærkeligt, at der ikke bruges flere ressourcer på at sikre, at ens innovationer rammer en reel markedsmæssig efterspørgsel. Det er der en hel masse gode grunde til, at man ikke gør. Nogle af dem kommer vi til sådan at kunne udlede af augstoffer. Nogle andre har at gøre med, at markedsundersøgelser bare er vældig vanskelige at lave for meget eksplorative løsninger. Man skal ikke, det er sådan en måde, som marketingfolk nogle gange siger tingene på, ikke? Man skal ikke spørge folk, hvad de vil have, for så vil de bare have en. Altså hvis Henry Ford havde spurgt, om de vil have en bil, så ville de have sagt, at de vil have en hurtigere hest, ikke? Og det er sådan ret ofte tilfældet, når man har at gøre med sådan mere sådan eksplorative ting. Så det er sådan måske sådan lidt en selvmodsigelse i noget af det, som Cooper argumenterer for. Men lad nu det ligge. Men hvad er det, Coopers løsning sådan i teoretisk forstand egentlig gør? Det er oplagt, at han lægger en ret fast struktur ned over innovationsprocessen. Men hvad gør det? Altså, hvad betyder det? Betyder det overhovedet noget? Og der er sådan en nem kritik, man kan lave her, som består i at sige, at der i organisatorisk praksis er tale om en meget rodet proces, med en hel masse tilbageløb og iterationer og nogle meget udviskede grænser imellem faserne, og på den måde matcher stage-gate-styring af projekter ikke, hvad organisationen reelt gør. Og Coopers svar på det vil være, at det ved han godt. Og det er det, der er problemet. Og at den type proces er resultatet af dårlig procesledelse. Hvis organisationer allerede matchede stage-gate-systemet, ville det ikke have et problem med dårlig innovationsledelse. Det vil være hans påstand. Det er meningen, at organisationer skal ændre sig. Det svarer lidt til på den måde, som jeg synes, at I skal følge sådan en meget struktureret tilgang til at skrive. Ikke? Det er mit forslag. Fordi I bliver bedre til at skrive af det. Og hvis I skriver på en anden måde, er det i den hårde version af mit argument netop problemet. Men det er som sagt sådan en lidt, ja, det er sådan lidt, det er en lidt dårlig kritik, fordi det er en del af Coopers argument at svare på den. Ikke? Der er en lidt bedre kritik i den retning, som vi siger, at hvis produktudviklingen reelt skal være effektiv, som det man finder for eksempel i Toyota, som vi jo hørte mange synge lovprisende sange om sidste lektion, så er man nødt til at have sådan nogle mere concurrent processer, at man med vilje arbejder med en udviklingsproces, hvor flere aktiviteter overlapper i tid. Sådan at forskellige dele af produktudvikling foregår samtidig med, forskellige dele af procesudvikling, som foregår samtidig med forskellige dele af markedsanalyse, og det hele skal sådan integreres og interagere. Og det er man nødt til, hvis der ikke skal være alt for meget spild, forstået som tidsspild og ressourcespild, i en proces, hvor man hele tiden venter på, at de andre bliver færdige med netop deres proces. Cooper svarer også selv på den kritik ved at sige, at det egentlig ikke er i modsætning med hans forestilling, men det selvfølgelig er meget mere komplekst at lede. Han siger sådan, jeg citerer lige, "The process is obviously more complex than the series approach." Og the series approach, det er det, som betyder, at man tager én ting ad gangen, når man tager det sekventielt. Og så fortsætter han, "It requires more careful management and hence points to the need for a thoughtful game plan." Så den kritik får vi heller ikke rigtig fat om hans projekt med. Men March kan hjælpe os. Han er en fantastisk ressource, ikke? March kan hjælpe os, for han ville, tror jeg, se noget meget specifikt problematisk i Coopers model. Fordi hvad er det, Cooper i Marches termer gør? Dybest set er det, man gør, at man prøver at gøre exploration mere exploitativ. Cooper siger det faktisk næsten selv, når han bruger sit innovation af en produktionsproces-metafor. Jeg citerer, "The way to improve the quality of output from the process," altså innovationsprocessen, "of course, is to focus on the process itself, to remove variances in the process." Hvis I tænker tilbage på Marches beskrivelse af exploration og exploitation, så fremhæver han lige præcis variance reduction som indbegrebet af exploitation, hvorimod variance enhancement er indbegrebet af exploration. Så det man gør, når man bruger Coopers model, er altså i Marches forståelse, at man gør det nemmere for organisationer at eksplorere ved at påføre exploration nogle af de karakteristika ved exploitation, som gør exploitation mere attraktiv. Man gør processen mere overskuelig, man får den til at fremstå mindre usikker, man øger klarheden om, hvornår forskellige payoffs af hvilken størrelse vil materialisere. Eller det man gør er, at man skaber en forestilling om, at processen er mere overskuelig. Man skaber en forestilling om, at der er mindre usikkerhed, og man skaber en forestilling om, at man ved, hvornår payoffs vil materialisere. Vil være min forståelse. Spørgsmålet er, om usikkerheden er reducibel, eller om det er forestillingen om usikkerhed, der er det vigtige. Flipsiden af den øvelse er jo så bare, at man samtidig kan gøre det faktisk sværere reelt at eksplorere. Hvis usikkerheden i exploration er irreducibel, så kommer man bare til at selektere de projekter fra, som er reelt eksplorative. Og det er altså, fordi det er teoretisk utydeligt, hvad der egentlig kommer til at ske, sådan et empirisk spørgsmål, om stage-gate-systemer egentlig øger organisationers evner til at være eksplorativ, eller exploitativ, eller begge dele, eller ingen af delene. Der er en banal hypotese om, hvordan det vil udfolde sig, som handler om, at den form for styring, som ligger i stage-gate-systemer, dræber kreativitet, fordi virkelig kreative processer ikke kan passes ned i den her formel. Og jeg synes, det er et sympatisk nok argument, men jeg tror egentlig ikke, at det er det største problem. Jeg tror egentlig bare, at folk tilpasser sig, at stage-gate-systemet er virkeligheden i deres organisation, og det kommer vi til at vende lidt tilbage til, når vi skal snakke om Augstdorfer. Jeg er heller ikke overbevist om, at kreative processer nødvendigvis dræbes. Jeg tror heller ikke nødvendigvis på, at dem, der udvikler produkter, er helt så skrøbelige over for ledelse, som den her hypotese ligger op til. jeg tror, det er sådan en lidt romantiseret forskning om, hvad der foregår i udviklingsafdelinger. Men altså selvfølgelig romantiseret op til en grænse, det kan også blive for, det kan selvfølgelig godt blive alt for. Den kolde byråkratiske hånd kan selvfølgelig lægges så voldsomt på kreativitet, at det bliver helt umuligt, men op til en eller anden grænse, så kan de to ting nok godt følges ad. Den anden ting, som jeg sådan måske synes er interessant i forhold til, hvad det er, stage-gate-systemer kommer til at gøre ved organisationer, er, at det kommer til at skabe et enormt behov for produktion af godkendelsesdokumentation. Altså det materiale, der skal anvendes for, at der kan træffes beslutninger i hver gate. Og deri ligger der jo banalt set sådan en kæmpe tempofordel for, hvad Foster kalder attackers, fordi de arbejder uden det her byråkratiske og meget mere, meget mere committed til ikke at skulle prioritere, men kun at fokusere på en enkelt udvalgt teknologi. Så det var lige Foster, og man kan sige, set i Marches lys, så er det her med, at de knapper ressourcer, så er øvelsen selvfølgelig, at det at passere en gate skal ikke være så drabligt ressourcekrævende. Hvad er det så, om det er reelt ressourcekrævende eller bare oplevet, at innovationen går helt i stå. En tredje vinkel vil være, at med afsæt i Shane, at der nemt kan være problemer med asymmetrisk information i sådan et stage-gate-system. Og det kan komme til at spille en rolle for, om det er de i gåsøjne rigtige ting, der passerer. Asymmetrisk information betyder egentlig bare, at alle ikke besidder den samme information, meget Shane-agtigt, hvilket i den her sammenhæng kunne handle om, at der formentlig vil eksistere forskellige forståelser af en innovationsmarkedsrelevans og nødvendigheden af at komme på en ny idé. Det handler med andre ord ikke så meget om, hvad en teknologi kan bruges til, men snarere om en teknologi anvendt på en særlig måde ville være værd på den korte og lange bane. Og vi ved ligesom fra Christensen, at evalueringen af markedspotentialet i nye teknologier ikke er en triviel opgave. Og det er en opgave, som meget nemt kan løses rigtig dårligt. Man kan sige, i sådan en det problem løser stage-gate-modeller ikke. På den ene side kan det, at man ikke løser det problem, være rigtig vanskeligt, fordi det gør, at der vil være idéer, som man vælger fra, som kunne have været gode. At dem, der sidder og er gatekeepers, ikke har en tilstrækkelig forståelse af, ikke kan se et markedspotentiale i noget, der er potentielt lovende. Den anden måde at tænke det på er selvfølgelig, at det, at de ikke kan se det potentiale, er selve pointen. Altså, at man er nødt til at have nogen, der træffer beslutninger om et innovationsprojekt skal fortsætte, som ikke er personligt investeret i det innovationsprojekt. Stage-gate-modeller løser heller ikke det andet problem, som Cohen og Leventhal taler om, i forhold til prognostisering af teknologiske udviklingstrends. Man kan sige, når du sætter nogen til at evaluere, som ikke ved så meget om detaljerne i et projekt og om de specifikke teknologiske muligheder, så er spørgsmålet selvfølgelig, om man kan få de mennesker, der sidder og laver den evaluering, de her gatekeepers, til at have en præcis prognostisering af teknologiske udviklingstrends, som potentielt er vigtigt for et innovationsprojekt på sigt. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om man kan strukturere et værktøj, der gør, at overførslen af de mest relevante informationer fungerer. Om man kan komme ud over det her asymmetriske information, eller om og hvor stort det problem reelt er. Hvad der reelt kommer til at ske ved organisationers innovationsprocesser, når man implementerer stage-gate-systemer, afhænger selvfølgelig ikke kun af værktøjet i sig selv, men det afhænger også af den større sociologi, som stage-gate-systemet i den specifikke implementering. Det vil jeg gerne understrege, det er sådan, der kan være meget forskellige implementeringer af den samme styringsteknologi. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om stage-gate-systemet i den specifikke implementering, som det kommer til at have, kommer til at skulle indgå i, og sidenhen kommer til at bidrage til at skabe. Jeg vil ikke gå sådan super meget ind i det, men jeg vil henvise jer faktisk til noget af det arbejde, som John Christiansen, som underviser jer i entreprenørskab, har lavet sammen med Claus Varnes. De har et par rigtig gode artikler om emnet, i forhold til det her med, hvad er det for en måde, at stage-gate-systemer, de har brugt på, hvad er det for en måde, at de der stage, eller de der gate-beslutninger, bliver truffet på. Artiklerne, de hedder henholdsvis Making Decisions on Innovation, Meetings on Networks. Den er udgivet i Creativity and Innovation Management i 2007. Og den anden, som jeg synes er rigtig fin, hedder What Attracts Decision Makers' Attention? Managerial Allocation of Time at Product Development Portfolio Meetings. Det er skrevet sammen med Erik Bentsen og udgivet i Management Decision i 2010. Og det, som de kommer ind på, det er, hvordan styringsværktøjer er reelt og ikke sådan en idealiseret, konceptuel virkelighed, men reelt bliver anvendt, og hvordan der træffes beslutninger om ressourceallokering. Og vi kan sige det sådan, lidt afdæmpet, men de er sådan relativt kritiske over for nogle af Coopers idéer. Når det er sagt, så lader vi Cooper ligge og vender opmærksomheden mod artiklen fra Jan Mauritsen og hans to kollegaer, Hansen og Hansen, som alle sammen sidder på CBS's Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi.